Ekifaananyi eky'ekkumi n'omunaana. Wandikoze otya senga mukwano gwo agenda ewa mukwano gwe n'akonkona ekiro nti munnange mpeerezaayo emigaati esatu kubanga mukwano gwange avudde wala ate nga sirinayo kyakulya kyonna kyakumuwa. Mukwano gwe olwo n'alyoka addamu n'amugamba nti genda nze tontawaanya kubanga ggwe toyinza kulowooza nti kati neebase era nakooye dda. Nze siyinza kuzuukuka kaakati era ne nkuwa ekintu kyonna kye weetaaga. Naye omusajja n'asigala ng'akonkona ng'amugamba nti munnange nze njagala ku migaati egyo. Okutuusa oli yali mu nnyumba abadde agaanye lwasituka n'ajja n'amuleetera emigaati kubanga mukwano gwe tawummudde naye agenze maaso n'okumutawaanya n'emigaati. Yesu agamba nti saba era buli ky'olisaba kigenda kukuweebwa. Noonya era ogenda kulaba nti konkona era n'oluggi lugenda kuggulirwawo. Nti kubanga buli asaba aweebwa era buli anoonya alaba. Nti senga omwana akusaba ekyennyanja oyinza okumuwa omusota oba senga akusaba eggi oyinza okumuwa ekkovu. Kubanga mmwe ababi mumanyi okuwa abaana bammwe byabasaba naye kyalisinga nnyo Katonda oyo ali waggulu okubawa Omwoyo Omutukuvu abamumusaba. Yesu Kristo wano yali ayigiriza ki? Yali agezaako okutunnyonnyola nti Katonda afaayo buli kimu kyonna eri obulamu bwaffe. Si buno obulamu obw'engoye n'ebyokulya naye n'obulamu obw'omwoyo. Emirundi egimu bwe tusaba tuba tulowooza nti Katonda agenda kutuwa ekyennyini kye twetaaga. Bayibuli egamba nti konkona era n'oluggi luli kuggulirwawo era buli yenna asaba ateekwa okuweebwa. Naye abamu ku ffe era abasinga obungi kino tukitwala bulala. Katonda tagenda kuwa ekyo ky'alaba nga tekikugwanidde. Era buli tusaba ebintu bino tuleme kwesabira ffekka na ffekka. Naye tusabe nga tugulumiza erinnya lya Mukama. N'olwekyo jjukira bwe tuba tusaba tube nga tusaba okwagala kwa Katonda kwe kuba kukolebwa so si okwaffe.